Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Restriktivní opatření, zavřené obchody, pandemie koronaviru, to vše způsobilo, že se velká část zákazníků přesunula do virtuálního prostoru a nakupuje prostřednictvím e-shopů. I tam ale zákazníkům hrozí nebezpečí, že naletí nějakému podvodníkovi. Právě proto jsem se vydal na krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, abych se zeptal Stanislava Kovárníka, vedoucího oddělení kybernetické kriminality, na podrobnosti týkající se právě podvodných e-shopů. Dobrý den.
Dobrý den.
Pěkný den vám od mikrofonu přeje také Zdeněk Truhlář. Pane Kovárníku, přibylo případů podvodů během covidu?
Já bych řekl, že ta tendence je pořád stejná, to znamená, že se vzrůstajícím vlastně počtem nákupů na internetu nám roste i vlastně trestná činnost v tomto prostředí. Nicméně ty trendy i v letošním roce vlastně zůstaly v sezóně, to znamená, že ty typy útoků a typy takzvaně poptávaného zboží nám vlastně kopírují tu sezonu v průběhu roku.
Jaké trendy tedy sledujete v incidenci těch případů?
Tak, hlavně na jaře bylo zaznamenáno nějaký zvýšený nárůst podvodných vlastně jednání s nabídkou třeba ochranných prostředků typu roušek a podobně. Ty v poslední době už tak častěji nebývají zaznamenávány, spíš se jedná o nějakou kvalitu zboží. Nicméně to bylo období vlastně z počátku toho roku. Jinak ty trendy, jak nám vlastně vychází, tak samozřejmě ano, předvánoční období a období po Vánocích je vlastně období nákupu dárků. Zase nejčastější evergreen je prostě elektronika a zboží vlastně tohoto charakteru. Na jaře nám vlastně pak probíhají nákupy vlastně zboží souvisejících třeba s zahrádkářením a podobně, takže nějaká zahradní technika, může to být třeba palivové dříví překvapivě, pak nastává nějaká období takzvaně sezónní rekreace, takže můžeme mít nějaký sportovní, já nevím, náčiní, přejdeme zase plynule do podzimu, může to být i oblečení, což je vlastně celoročně, po případě boty a tak dál. Takže ty trendy se spíš odvíjí od toho, co v aktuálním období je nejčastěji poptáváno.
Jakým způsobem se vlastně pachatel nebo podvodník chová na tom internetu?
Abych to řekl, byť to bude znít poněkud divně, tak on sleduje vlastně ty trendy těch nákupů, těch zákazníků a vlastně svoji podvodnou nabídku tomu přizpůsobuje. To znamená, že když je poptávka po elektronice, nabídne elektroniku, fiktivní elektroniku, když je poptávka po jiném druhu zboží, nabídne tohle zboží, tak aby takzvaně oslovil co nejvíce lidí.
Můžete nějakým způsobem popsat chování toho pachatele? To znamená, on si ten e-shop vytvoří sám nebo vyloženě ukradne třeba nějakou internetovou adresu, jak oni se chovají vlastně?
Pachatelé si koupí doménu a vlastně tohle prostředí zneužijí vlastně s nabídkou neexistujícího zboží. Samozřejmě samostatnou roli potom hrají možnosti platby těch zákazníků těm pachatelům. Nejčastěji ti pachatelé volí cestu platby předem, kdy prostě zákazník prakticky nemá jinou možnost uhradit cenu vlastně platbou dopředu, ať je to na účet, ať je to do nějakého platebního systému, ať je to za použití virtuální měny. Ty cesty jsou různé.
Jak tedy zákazník může poznat takový podezřelý e-shop? Jsou nějaké signály, že třeba je ten e-shop podezřelý nebo že je podvodný?
Signály jsou takové, že ten e-shop vlastně nemá prakticky žádnou historii, je dejme tomu čerstvě založená vlastně doménová stránka, zpravidla neumožňuje jiný způsob úhrady než platbu předem. Může se stát, že je tam uvedena i dobírka, ale velice často ta dobírka bývá takzvaně spoplatněna nějakým astronomickým poplatkem 500 korun a podobně, že zákazníci vlastně prakticky tuto službu nejsou ochotní akceptovat. Nicméně držme se toho, že se jedná vlastně o podvodné jednání a vlastně veškeré informace, které ten e-shop rozprostředkovává, víceméně navádí toho zákazníka, aby to zboží, které je nabízeno, takzvaně zaplatil formou úhrady předem.
Jsou ještě nějaké další signály, krom tady toho požadavku zaplatit za zboží dopředu?
Jasně, může se jednat o nákup zboží, kdy teda cena toho zboží je podezřele levná, neodpovídající vlastně reálu. Popřípadě ten e-shop může mít vytvořenou legendu o původu zboží od někud, o delší dovážce a tak dál. Můžou být vlastně ty stránky docela nekvalitně provedeny, nemusí být úplně korektní čeština. Velice těžko se dá třeba dohledat hledat, kdo vůbec ten e-shop provozuje. Není zde uveden žádný provozovatel, popřípadě například smluvní podmínky nebo obchodní podmínky buď nejsou vůbec, anebo jsou tak uvedeny, že tam chybí vlastně spousta nějakých náležitostí, které by tam měly být. Název například domény přímo neodpovídá druhu toho zboží, takže na doméně, která například předtím mohla být základní škola, se nám najednou objevuje prodej značkového, já nevím, oblečení, což víceméně nedává jako smysl, i když jako možný může být všechno, ale jsou to vlastně takové varovné signály, kdy ten, kdo v reálu chce prodávat zboží, tak zpravidla se snaží, aby název odpovídal tomu, co prodává, aby byl uveden provozovatel, aby byly srozumitelné podmínky. Samozřejmě vyjde zákazníkům vstříc s různýma formama plateb, ale ve chvíli, kdy prostě jsem tlačen do platby předem, nevím vůbec, od koho to zboží kupuji, tak je to vždycky signál k tomu, že raději bych se měl podívat třeba na historii, na internetu, co k tomuto e-shopu se dozvím. Pokud se nedozvím prakticky nic, tak je lepší mnohdy zvážit výhodnou koupi za podezřele nízkou cenu a raději volit jistotu, že to zboží dostanu za běžnou cenu, ale opravdu ho dostanu a nepřijdu o peníze.
O podvodných e-shopech a nejen o nich si povídám se Stanislavem Kovárníkem, vedoucím oddělení kybernetické kriminality Policie České republiky. V následující části bude řeč o podezřelých platbách.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Dne na Moravě je Stanislav Kovárník, vedoucí oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. V první části jsme se bavili o možnostech plateb, ale právě u těch plateb také mohou hrozit různá rizika. Tak jaká? Jak se mohou zákazníci nechat nachytat, když provádí platbu na internetu?
Tak jak jsme se bavili vlastně o nabídkách neexistujícího zboží vlastně na podvodných e-shopech, tak nám existují e-shopy, které jsou vlastně určeny přímo k sběru dat vlastně údajů o platebních kartách. To znamená, že nám nabízí zboží zpravidla oblečení, boty a vlastně jediná možnost je platba platební kartou. Nicméně vy, pokud vlastně vyplníte ten takzvaně formulář, kde se uvádí platební karta, tak vlastně poskytnete údaje vlastně ze své karty podvodníkovi a ten podvodník vlastně těch údajů zneužije k nákupu v nějaké zemi, hůře dostupné zemi pro českou policii, jak bych nazval. A v podstatě vám odejde platba do zahraničí, přijdete o peníze a samozřejmě to nabízené zboží z toho e-shopu nedostanete.
Řada bank nabízí různá zabezpečovací ověření, kdy provedu platbu a nějaký klíč mi přijde na mobil. Jsem v této situaci v bezpečí?
Existují i platební brány nebo možnosti, jak uhradit bez právě této ochrany. Většinou v České republice to možné není, nicméně v zahraničí vlastně tyhle platební metody jsou poměrně časté. Takže i tato ochrana není nikdy stoprocentní. Samozřejmě neexistují jenom útoky přes podvodné e-shopy, existují i takzvané phishingové útoky, kdy vám například přijde mail, že například vaše banka chce zabezpečit váš účet a že máte vyplnit nějaký formulář. Bohužel součástí toho formuláře jsou právě údaje spojené s identifikací té karty a k zadání vlastně údajů umožňujících platbu z té platební karty, což vlastně zase pokud já na takový tom e-mail naletím a tyhle údaje vlastně podvodníkovi vyplním, on zase ty údaje z té karty zneužije a vlastně provede platbu v rámci nějaké služby ve vzdáleném zahraničí a já prakticky přicházím vlastně o zůstatky na té mé kartě. Jo, takže pokud zmiňuji tady vlastně tu mailovou komunikaci, banky nikdy vás takto oslovovat nebudou, je to vždy dílo útočníků. Jednoduchá věc, jak se tomuto bránit, je se zamyslet nad tím, že banka vlastně o mě už dávno všechno ví a nepotřebuje si nic znovu ověřovat. To je věc číslo jedna. A pokud si potřebuje něco ověřit, tak zpravidla mě osloví jiným způsobem. To znamená, že minimálně dojde k nějakému kontaktu na pracovišti té banky, když v dnešní době se všichni snaží všechno převést do virtuálního světa. Bohužel ty cesty, jak se dostat k údajům o vaší třeba platební kartě nebo o přístupech k internetového bankovnictví, jsou i další. Děje se tak například prostřednictvím komunikace po Facebooku nebo po Messengeru, po Instagramu, kdy vás osloví jakoby váš kamarád, že potřebuje nutně si k vám poslat nějaký ověřovací kód, po případě vás požádá o ofocení vaší platební karty, o vyplnění nějakého formuláře na internetu, protože zrovna hraje nějakou soutěž a vy mu tím strašně pomůžete, aby v ní zvítězil. Jsou to věci, kdy teda pokud něco takového se vám stane, tak ověřte jinou cestou, jestli je to opravdu pravda. Zjistíte, že ten váš kamarád buď to přišel o svůj profil a oslovuje vás podvodník, anebo ten podvodník si vytvořil věrnou kopii jeho profilu a vlastně prostřednictvím té se snaží vetřít do vaší blízkosti a nějakým způsobem z vás právě vylákat peněžní prostředky.
Jak by se tedy měl člověk správně zachovat tak, aby těmto podvodníkům nenaletěl?
Měl by být obezřetný, tak jako v reálném světě neměl by bezmyšlenkovitě věřit všemu, co mu přijde do pošty, všemu, co uvidí na internetu, ale měl by se zamyslet, odpovídá toto reálnému světu. To znamená, když to připodobním, na ulici bych taky asi někomu nevytáhl z peněženky a nedal svoji platební kartu i s PINem, protože by mi bylo celkem jasný, že o ty peníze, které je z ní možno vybrat, přijdu, ale toto na internetu bohužel se běžně děje, takže zamyslet se, vždycky říct, udělal bych to v reálném světě, když neudělal, tak to neudělám. Ti útočníci si většinou snaží naléhat a toho člověka uvedou vlastně do nějakého časového presu, ale je potřeba se zamyslet nad tím, že není potřeba ty věci dělat nějak unáhleně, ale že veškerý vlastně ty kroky, které učiním, mají svůj čas a pokud mě někdo nutí teď hned, je potřeba převést, teď hned udělat, tak pak můžu i bezmyšlenkovitě, ať už od něho mám pokoj, tak já mu ty kódy pošlu a no však mě ujistil přece, že se nic nestane. Jo, ale je potřeba prostě být obezřetný, říct si, hele, ale pokud po mně někdo chce peníze nebo půjčit nebo zaslat kód a podobně, je vždycky dobrý si to prostě přečíst, vyhodnotit, co to vlastně obsahuje, co komu přeposílám a teprve potom teda si říct, ano, udělám to, anebo ne, ale rozhodně prostě nedělat to v časovém presu a vždycky si nechat nějaký prostor na rozmyšlenou.
Pokud už se někdo stane obětí podvodu a zjistí to, tak jak mu může pomoct policie?
V tomhle případě vždycky záleží na včasnosti vlastně toho oznámení toho poškozeného, protože pokud teda je oznámení podáno včas, existují nějaké cesty a možnosti vlastně k blokaci, dejme tomu, peněžních prostředků. Ve chvíli, kdy to oznámení přijde po delší době, tak bohužel většinou již bývá pozdě. Samozřejmě klasická rada je v případě teda, že se stanu nějakého obětí podvodu, tak oznámit na kterýkoliv útvar policie, po případě písemně, je možnost vlastně toto učinit s tím, že teda další kroky potom bude činit ta policie. Ale říkám, záleží na včasnosti oznámení.
A jak jste úspěšní ve vyšetřování takovýchto případů? Protože dovedu si představit, že takový člověk asi nezanechává moc různých důkazů po sobě, když se pachatel vloupe třeba do obydlí, tak tam může zanechat spoustu stop, ale co v tom virtuálním prostoru?
Tak překvapivě i v tom virtuálním prostoru lze zanechat spoustu stop, které mě můžou vlastně dokumentovat to jednání toho člověka a vést i k jeho identifikaci toho útočníka. A jak jsem to říkal, i s tím oznámením je vždycky záleží na tom, jak brzo se vlastně po činu o tom policie dozví. Čím dřív, tím více důkazů je možno vlastně zjistit a tím větší je míra úspěšnosti.
Říká Stanislav Kovárník, vedoucí oddělení kybernetické kriminality na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje. Já vám děkuji, že jste byl hostem Dne na Moravě a že jsem mohl být já vaším hostem u vás na pracovišti a třeba zase někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí také Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.